Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Start skal spille i Eliteserien i 2026. Det hadde jeg faktisk aldri trodd at jeg skulle si mandag 10. november, boys.
Det har vært en helt fantastisk helg. Jeg må si det har vært en av de beste helgene i mitt liv, tror jeg. Det er så mange glade folk. Bare det å gå til byen i dag tidlig og se folk som jubler over Lundsbroa. Jeg har fått en frysning av hvor utrolig bra dette her var for så utrolig mange. Spilleren Asa Karada, selvfølgelig allermest, som har gravd denne sesongen for å få til dette her. Men alle rundt, alle supporterne, alle som er glad i Start, som fikk den opplevelsen, som jeg tror de 2000, eller hva som var på Bislett stadion, jeg tror du kan si til, typ 99% av de sier at dette her er topp 3 opplevelser av hva de har hatt i livet sitt som fotballsupporter, og det fikk vi oppleve sammen med de på lørdag, og det har rett og slett vært, jeg har gått med et smil om munnen siden den gang.
Altså bortefeltet på Bislett, stemninga underveis i kampen, scene etter kampslutt, bussen som ankom Kristiansand og ble hylla, så det er noen ting som skjedde i helga som rett og slett aldri kommer til å bli glemt i Kristiansand
på. Ja, det er helt på høyde med opprykket på Marienlyst i 1999, Åråsen 2019, og så kommer dette her i tillegg, så det er jo noen som skriver seg inn i en sånn gullskrift i starthistorien, og minner som du tar med deg resten av livet, og som du kanskje kun får i fotballen, er fantastisk gøy.
Og det som vi har snakket om, at når man er i grøfta, som Start har vært lenge, det er på en måte du skal bare 15-16 måneder tilbake igjen, hvor vi satt på et ekstraordinært årsmøte. Det var på en måte, skal klubben ned i PostNord? Skal vi slå klubben konkurs? Det var på en måte den ene siden. Den andre var amerikanere inne i klubben. Det hadde vært kaos på kaos på kaos. Og det er jo noe om alle som nå har kjent på denne gleden, har også vært der. Ikke sant? Så vil det selvfølgelig komme til noen ekstra nå. Det er helt topp at det kommer noen som jeg synes det er gøy å være med, men det er veldig mange som har stått i denne motgangen veldig, veldig lenge, ansatt i Start og så videre, spillere, trenere, alle mulig. Og da, euforien blir jo mye større, sånn er jo vi mennesker lagd, at jo lenger ned du har vært, jo gøyere blir jo en opptur. Så ja, i Start har jo tatt gull i Eliteserien. Så i den målestokken så er jo dette veldig lite, men alle vi som har kjent på de der, alt det dritet, så er det på en måte, euforien her blir utrolig sterk.
Du så den euforien også hos Asar Karadas. Da han ble ansatt i februar 2024, så hadde han aldri trent et lag på de to øverste nivåene i landet. Første sesongen han som starttrener endte med den verste tabellplasseringen i klubbens historie, og nå blir han altså mann som leder Start opp til Eliteserien igjen for første gang på 5 år, Pål.
Ja, og det slår meg at han er blitt en ekstremt viktig brikke av denne klubben. Utrolig viktig å beholde inn mot neste år, måten han har stått i, det han har gjort, måten han har bygd et lag med en ganske svak stall til å faktisk rykke opp bak Lillestrøm er veldig, veldig imponerende. Vi må sette en kontekst der. Det laget som rykker opp nå for meg kanskje siden 1999 da, for å trekke paralleller, det svakeste startlaget som har gått opp til Eliteserien, de har hatt sterkere varianter på en måte som har rykket opp tidligere. Så det sier noe om jobben som er gjort av Asar og hans trenerteam, og så sier det også noe om at vi kan ikke suge for lenge på den karamellen her. Jeg skal ikke være noen gledesdreper, men det må gjøres en enorm jobb om dette laget her skal overleve i Eliteserien. Vi husker hva som skjedde etter 2019, som var et lignende øyeblikk som dette her på Åråsen. Det ble et fryktelig år, og noen veldig tunge år etter opprykket på Åråsen, og hvis det ikke gjøres en ordentlig, ordentlig god jobb nå, så kan det bli tungt igjen, og da er på en måte verdien av det her litt mindre.
Men det Asar har klart å bygge opp, det er jo kultur og samhold, som du blant annet skrev i kommentaren din, og jeg synes at Jon Olav Nordheim oppsummerte egentlig ganske bra rett etter kampsluttet. Han sa at den gjengen som er kanskje ikke verdens beste fotballspillere, men vi har en sånn togetherness som har tatt oss helt opp til Eliteserien.
Ja, det er det aller, aller viktigste et lag kan ha, og det, så lenge du har det, så kan du på en måte bygge med andre byggeklosser. Det gjør meg på en måte litt sånn optimistisk også, med tanke på det som kommer, at de har en kultur, de har noen typer der, som krever, de kommer til å kreve nye spillere som kommer inn, de kommer til å kreve av hverandre. Asa står på toppen der og tillater på en måte ikke middelmådighet, og det tror jeg kan bli en kjempestyrke for Start inn i Eliteserien neste år. Det blir utrolig gøy å følge det gjennom vinteren og inn mot Eliteseriesesongen 2026.
Helt fantastisk. Så må jeg bare legge til at den kampen som vi selvfølgelig skal snakke om i detalj nå etter hvert, er jo det å hente fram en av de aller, aller sterkeste sportslige prestasjonene.
Den sterkeste.
Kanskje den sterkeste av alle. Altså, de kjører over Lyn fra første minutt. De spiser Lyn. Håkon Lorentzen fra første minutt, fra første duell, bare viser at han har en helt annen inngang, en mental sult inn i hver eneste duell som var i den kampen. Jeg er så utrolig imponert. Og jeg synes at laget er ofte, bruker av og til engelsk fotball, eller at vi kan bruke Tom Nord, eller vi kan bruke, ja, men altså sånn, Jørgen Klopp, jeg følte liksom at spille laget til Jørgen Klopp, det var et symbol på han som person ute på banen, og jeg følte at det laget ute på banen var Asa Karadas i sjela ute på banen, og det var så utrolig deilig at ikke bare fikk vi opprykket, ikke bare fikk vi den dramatikken med at vi måtte vente på Kongsvinger, Åsane, og så videre, og så videre, og så videre, men vi fikk på en måte et stempel fra den gjengen her i siste seriekamp, med bare bang. Hadde de flaksa seg til 0-1, det hadde vært deilig det jo. Men de sier ofte at de stygge seierne er de beste. Nei, jeg er ikke enig i det. De beste seierne er sånn som dette her. Når bare laget skinner, spillere viser seg fra sin beste side. Håkon Lorentzen, vi snakker om gullskrift. Før kampen så går vi inn på at noen kommer til å på en måte skrive seg inn i start. Og det blir ikke et Martin Ramstad-øyeblikk.
Men hvem sa Søyan?
Det blir ikke et, ja, hva sa du?
Ikke han sa det, Håkon Lorentzen som blir helten, har ikke han sagt flere ganger i oppkjøringen, så det er ikke overraskende at det er Håkon Lorentzen.
Og den undrer han bare så inn i granskauen, altså for en type, for en fyr, for en spiller, og det er så deilig at han ble helten.
Ja, det er så utrolig deilig. Vi gleder jo, vi skal jo ha noen karer som har hatt en fin helg på tråden utover denne sendingen her, og da blir det litt gøy å se hvordan følelsen er der nå.
La oss starte med mannen selv, Asar Karadas.
Hallo,
Ben. Hallo, Asar. Hører du oss nå?
Nå hører dere veldig bra, vet du.
Ja, så deilig, så deilig. Du klarte det. Du og gjengen din klarte det helt store eliteseriespill i 2026. Sett noen ord på det dere opplevde i helga.
Jeg vil først si det sånn, Shai, at vi klarte det sammen. Så det er en fantastisk opplevelse å få lov til å være med på dette her. Det har vært veldig kjekt, og det vi gjorde på lørdag, det var helt enormt. Og unna spillere mine, klubben, alle supporter, alle som er glad i start, den opplevelsen. Og nå er vi et lite serielag, og det kjennes veldig godt ut.
Asar, gratulerer så mye. Det er Pål her.
Hei, Pål.
Hei. Du, fortell hvordan det var å våkne opp i går morges.
Jo, det var en god følelse det, men du er liksom tom da. Du er sliten og tung i hele kroppen, men på en positiv måte. Så det var en veldig god følelse, det var det så absolutt.
Altså, premisset før kampen var jo veldig klar. Dere måtte slå Lyn samtidig som at dere var avhengig av hva som skjedde mellom Åsane og Kongsvinger. Du sto på tribunen i 89 minutter der sammen med Roger Risholt og måtte se på det som skjedde på Bislett. Hva slags følelser og tanker var det som gikk gjennom kroppen din?
Ja, jeg var veldig spent før kampen. Man har jo veldig lyst til å være tett på gjengen sin, så satt jeg på tribunen der med Roger, og så var det en veldig sånn god følelse underveis i kampen, for vi var så solide, og vi så så veldig bra ut, og det vi har snakket om gjennom veka og kampplan, den utførte spilleren var helt fantastisk, og vi fikk kampen akkurat der vi ønsket, og presterte en sterk prestasjon, og vi vant full fortjent. Så det med mitt eget lag og oppleve deg fra tribunen var selvfølgelig veldig spesielt og annerledes, men det var så solid, og det var så komfortabelt å se på, så ble jo hodet mer og mer dreiet inn mot det som skjedde i Bergen, og Roger, jeg spurte Roger underveis flere ganger, nå må jeg inn og se på kampen. Nei, hold dette planen. Planen var ikke at vi skulle se før på slutten, så jeg spurte flere ganger, og han ba, nei, nå må du holde på planen. Til slutt så jeg vet ikke hva, Roger, nå gidder jeg ikke å gjøre meg på det, nå må jeg inn og se på den kampen, altså. Så nei, det var er helt fantastisk.
Du, jeg fikk litt vondt av det, altså. Jeg var oppe i pausen der, og skulle bare opp på toaletten tur, og der så jeg en ensom mann som satt alene i en korridor der utenfor møterom Kuppern oppe på Bislett. En mann som satt og du satt og ristet på huet, du var på en måte, du var stolt, men det må ha på en måte vært i liksom karrierens største match, så sitter du liksom litt sånn isolert, 50, 60, 70 meter fra der spilleren er, og så det må ha vært en veldig rar opplevelse.
Ja, altså det var veldig vanskelig, Daniel, for at jeg på en måte fant ikke helt ut av det selv, da. For jeg var så glad for det vi har prestert, og så var jeg litt sånn usikker og nervøs og litt sånn klump i magen, som er litt deilig også, på en måte, for du skal kjenne på det, det betyr jo masse. Og så jeg der oppe, det var litt vanskelig. Jeg gikk litt rundt, jeg satt meg ned og prøvde å holde meg unna telefonen, og jeg ville ikke inn og lese om hvordan de andre kampene hadde vært, og så gikk de inn og leste litt, og så gikk de ut igjen, og så gikk de rundt, og så gikk de bort. Så, og jeg var litt heldig for at jeg kunne gå inn på et rom, så jeg kunne stå litt på oppsida av supporterne, og bare se litt ned på deg, og det er også en fantastisk følelse, for det var så masse smil, det var folk som snakket sammen, og så jeg også folk som var nervøse og ventet litt, ikke sant, for å komme i gang med andre omgang, og hva, ja, helt sikkert samme tanker, hva skjer andre plasser, så...
Det var i samme båt som supporterne, altså?
Ja, det var rart, men ja, det var en merkelig følelse oppe der, så det er helt riktig, Daniel, jeg gikk litt rundt der og ikke fant helt ut av meg selv.
Men da kampen mot Lyn var over, så var det jo fortsatt 3-4 minutter igjen av Åsane Kongsvinger, og på et tidspunkt så vi jo at du gikk ned på banen og så på mobilen din, og det var jo 20-25 stykker der, 20-25 brødre som sto på indre bane og holdt rundt hverandre og ventet på å slippe jubelen løs. Hvordan var det egentlig å stå der med spillerne dine etter hvert?
Det var veldig godt å være tett på gjengen igjen, og vi sto i forskjellige små grupper der, og så var det litt merkelig, sånn, for det er så vanvittig mye følelser. Det er sånn at folk, altså var et ord fra noen som bare, nei, så trodde den ene gruppen at, nei, det har skjedd noe, og så var noen som sa, ja, yes, og da jublet de, for ballen var ute, og det var noen som trodde det var mål, og så det var helt sånn bølget sånn, der vi sto i den minutter sammen, de forskjellige grupperne, og så kommer den vanvittige følelsen, og dommeren blåsa kampen på Åsane Arena.
Og etter hvert så ble det jo noen helt elleville jubelscener, både sammen med fansen i garderoben, og så hva kan du si om timene etter kampslutt, bussturen hjem da dere ankom Kristiansand, og det sto masse mennesker og ventet på dere. Hvordan var det å oppleve alt dette som hovedtrener for første gang i din karriere?
Det er helt fantastisk, og folk bare slipper seg løs, og spillerne som fortjener dette her, klubb som fortjener det, supporter som fortjener det, en by som fortjener det, og bare få det samholdet i alle sammen, der folk, noen står og griner, noen står bare og hopper alene, folk klemmer hverandre, spillere klemmer alle klemmer hverandre, og vi bare springer rundt der i ren glede, og det, den følelsen, den er ubeskrivelig, altså, det var helt fantastisk.
Jeg lurer på en ting, altså, du får jo mye hyllest både fra herfra, derfra, holdt deg på å si. Hva tenker du selv at du har bidratt mest med?
Jeg er ikke så veldig glad i å snakke om meg selv, Paul, det tror jeg du vet. Jeg synes vi har klart å skape et sterkt samhold, en gruppe som står sammen og kriger hver eneste dag og ønsker å bli bedre både individuelt og som lag. Så jeg er veldig stolt over det at vi har skapt en gruppe som drar i samme retning, som pusher hverandre og unner hverandre suksess og den lojaliteten de legger ned hver eneste dag i det vi holder på med, jeg er veldig stolt over.
Da du ble ansatt som hovedtrener i start i februar i fjor, så hadde du jo ingen erfaring som hovedtrener på dette nivået. Den første sesongen din i start ble jo av den tunge varianten med en 12. plass. Altså, hvordan har denne reisen vært for deg og gjengen din? Altså, på et snøtt år så går dere fra den verste tabellplasseringen i klubbens historie til å rykke opp til Eliteserien.
Det viser hvor mye krefter det er et sterkt kollektiv da, og en gjeng som har en vanvittig drive for å bli bedre hver eneste dag. Og for min del, når jeg kom inn i dette her, så var jeg klar over at det her ville være en del utfordringer, og så måtte jeg lære fort også. Og så var det viktig for min del å være ydmyk til dette her, og være nysgjerrig og lærevillig. For skulle jeg kommet inn her og trodde at jeg hadde svaret på alt, og visste hvis det er alt sammen, så hadde det ikke gått. Så for min del så var det viktig å lære fort og være nysgjerrig og tørre og ta tøffe og ubehagelige diskusjoner og prate derfor at vi skulle bli bedre. Så det, ja, jeg har sagt det før, jeg er veldig, veldig takknemlig og glad for at Start tok sjansen på meg, og så må vi bare jobbe videre på.
Du snakker om et fellesskap, om kultur og så videre, og det, vi har jo sett mange klubber tidligere som når du skal opp et tak, opp et nivå i Eliteserien, så kommer allerede spørsmålene, ikke sant? Hvor mye endringer må Start gjøre, hvor mye skal de gjøre, hvor mye kan de gjøre? Og det er jo spørsmålet, hva ser du for deg på en måte? Hva er det ideelle for dere nå? Er det liksom 3-1, er det 5-1, er det 7-1? Har du liksom noen feeling på hvor mye av den gjengen som har tatt deg opp som skal være med videre inn i Eliteserien?
Vi skal ha respekt for Eliteserien, det skal vi ha. Men vi skal ikke gå rundt og være redd for Eliteserien. Så vi har trua på oss selv og den gjengen som har lagt ned jobben i år. Og så vet vi at vi må nødt til å forbedre oss på mange, mange punkter. Og den jobben er allerede i gang. Vi planlegger preseason. Vi har begynt å se på spillelogistikken. Og er i gang med de forskjellige planene. Altså, jeg vet jo at Eliteserien, det er høyere tempo, intensiteten, fysikken, enkeltspillere, smartness, det er vi klare med. Så handler det om for oss å bygge videre på det vi har begynt med, og utvikle oss videre. Og så må vi ha en viss form for sirkulasjon, og det hører med. Men det blir en del møtevirksomhet, og det hører med i en sånn prosess etter her, og så skal ikke jeg si så mye mer enn det akkurat nå, Daniel.
Det er jo en ting alle lurer på, Azar, og det er på en måte, eller det vi har er en forsikring om at du er med oss neste år. Kan du gi folk den?
Altså, jeg har en toårsavtale forpliktet meg til det, og det er det jeg forholder meg til. Jeg trives veldig godt på jobb og med de utfordringene som man har i hverdagen. Jeg gleder meg til å komme på jobb med trenerteamet, med spillerne, og vi utvikler oss sammen, og det er noe jeg gleder meg til i 26 år.
Hvordan kommer de neste ukene til å se ut for deg og resten av menneskene i klubben?
Nå skal jeg teste spillerne 3 uker i strekk. Nå skal jeg få springe. Hvis jeg tror jeg har sprunget gjennom sesongen, så skal jeg få teste. Nei, det blir... Vi skal nok holde oss i gang noen veker til med noen fridager innimellom. Det fortjener man. Så skal vi holde oss i gang, og så er det velfortjent juleferie, og så... Og så er vi i gang fra starten av januar, så man skal nyte dette her, man skal puste litt, men så vet vi også i det yrket her at alvoret kommer plutselig, og så står vi der. Så vi skal kose oss og nyte det vi har oppnått nå, og så skal vi jobbe hardt for å utvikle oss videre.
Altså, nå skal vi meske oss i navn og sånne ting, potensielle signeringer. Det blir mye gøyere å snakke om dette her nå enn sånn det har vært. Og Mick Priest har sagt at han kanskje kan plukke på en litt høyere hylle. Jeg lurer bare på en ting. Det finnes en del sørlendinger ute i både Norge og i Europa som er navn som kanskje kunne vært aktuelle. Er det viktig for deg å ha sørlendinger på laget, eller er det på en måte ikke viktig hvor spillere kommer fra?
Når du sier Europa her nå, Paul, så fikk jeg litt vondt i magen, for det hørtes veldig dyrt ut. Jeg er sikker på om vi har de pengene, men ja, jeg tror det er veldig viktig for oss som klubb at vi har en lokal identitet, så absolutt. Og det er klart vi er inne nå på et marked og ser på forskjellige typer, og det finnes gode fotballspillere der ute som har lyst til å spille for Start, både folk som er oppvokst i den landsdelen her, og andre spillere som er oppvokst i andre landsdeler. Så vi er i gang med den jobben.
Jeg skal gi deg en liten liste, og så får du velge om du vil bekrefte at noen av de er på lista. Marco Fargi rykker ned med Strømsgodset fra Grimstad. Christian Lien fra Flekkefjord på lån i HamKam gjør det bra. Skal tilbake til Groningen. Sondre Tronstad sitter i Blackburn, begynner å nærme seg en alder der han kanskje skal hjem. Eman Markovic, sikkert vanskelig, sitter i Polen. Jesper Daland spiller andre Bundesliga. Tobias Christensen nede i Bulgaria. Lars-Jørgen Salvesen i Derby. Det høres vanskelig ut. Fredrik Kristensen Dahl, Strømskose, Erlend Segberg, ferdig i Italia. Yldren Ibrahimai i HamKam går ut av kontrakt med de og levert veldig godt i Eliteserien. Der har du en liste.
Blunk to ganger, Assar, hvis du...
Det var mange gode fotballspillere der, og det er klart at de spillerne er gode og vil så absolutt kunne bite fra seg i Eliteserien, og så tror ikke jeg skal begynne å snakke for mye om navn, men at det er gode fotballspillere der som helt sikkert kunne bite godt fra seg i en starttak i Eliteserien, det er trygg på, men jeg vil ikke spekulere for mye i navn.
Jeg tror du en av de fort kan være der til vinteren?
Ja, det er for tid å vise, Paul.
Nå jobber du godt der, Paul.
men dette der er jo veldig vanlig at man begynner med en gang å jobbe litt med hvordan ting skal se ut neste år. Men det er noe vi har jobbet ut i klubben her og de forskjellige scenariene. Så har vi tenkt at det blir det OBOS eller blir det Eliteserie, så medfører det seg DLD og det samme andre veien. Så vi er i gang, og vi diskuterer, og vi ser litt på hva som er mulighetene. Men så må vi også huske på at den gjengen som har vært her hver eneste dag og jobbet, de har utviklet seg gjennom sesongen. Og vi ønsker å utvikle de spillerne videre, for det er mye utvikling i den gjengen som har spilt gjennom denne sesongen her. Og det er det viktigste, for det er de som er startspillere i dag, de som kan bli startspillere, hvis om og men, det får vi bare se på hvordan tida utvikler seg, men de gutter vi har på kontrakt her som jobber så hardt for å oppnå dette her, det er de vi har fokus på.
Og så må jo vi takke Asa Karadas og gjengen hans også, fordi fra januar så blir vi en Eliteserie-podcast.
det har vi vært lenge.
Nei, men det er bra, Asa. Du får nyte opprykket. Gratulerer så mye.
Tusen takk, og gratulerer til dere også.
Takk for det. Vi snakkes plutselig igjen.
Ha det.
Vi fikk jo noen meldinger i helga, Sjæren, om at det var enkelte som mente at kanskje både mer, det måtte finnes noe annet å gjøre nå, ettersom at vi er jo OBOS-liga-eksperter. Altså, det er jo her vi har vår ekspertise, det er der vi har vårt fag, vi har doktorgrad i OBOS-liga. Vi har vært det 5 år nå, vi kan jo alle lagene ut og inn, vi kan lage oppstillinger, vi kan formasjoner, vi har Eliteserien, vi er jo helt... Vi er blanke, vi må begynne på blanke.
Jeg er på overgangsmarkedet, for å si det sånn. Jeg begynte å kikke etter litt nye folk. Det er viktig å ha konkurranse, det kan jeg si til dere i hvert fall.
Altså, jeg må jo innrømme at jeg synes det er litt vemodig å forlate OBOS-ligaen. Det har jo blitt en god
kjærlighet
de siste 5 årene der.
En fast følgesvenn.
Fast følgesvenn, blitt kjent med mange folk i Raufoss og Kongsvinger og Stjørdalsblink og Moss, men jeg sier ikke nei takk til Bodø, Glimt, Rosenborg, Vålerenga, Brann og Viking på snak neste år.
Bare for å si en liten ting om signeringer, da, så er det sånn at det er jo ikke vanskelig å hente fotballspillere. Det er jo det er vanskelig å treffe godt, men det er jo ekstremt lett å kjøpe spillere eller å hente spillere. Så det som er problemet, eller poenget for start, det er en jungel der ute. Paul nevner 15 navn nå. Noen av de er jo helt uaktuelle, for at de, som Tobias Christensen for eksempel, har en overgangssum som er verdig sikkert en tid, hva start kan de, og han skal ikke tilbake inn til Sørlandet nå, men han nevnte ganske mange spennende navn, sånn som jeg tenker, Yldren, Christian Lien, er jo kanskje to av de jeg tenker er mest sannsynlige, og de beste signeringene start kan gjøre.
Segberg
kan være aktuell, men
jeg ville tenkt litt yngre, tenkt noen med på en måte virkelig sult, kanskje, sånn som Yldren Ibrahimai, han er vel 7-28 da, men har vært veldig gode elitserien, har gått den tunge veien, har et eller annet VESA kvalitet.
Han er 96-modell.
Han blir 30 år.
Ja.
96 tror jeg.
Ja.
95,
ja. Så, men han er en kvalitetsspiller, så poenget er at du kan finne spennende spillere der ute, men det som er greia nå er jo at jobben til start er jo sorteringsjobben her. Mm. Det er jo nok av navn der ute. De må treffe utrolig presist. Det er et par lag i Eliteserien nå som start bør se litt til. Hva har Sandefjord klart? Hva har HamKam klart? Hva har KFUM klart? Jeg bare tar et eksempel da. Fronttrekket til KFUM i går, de spiller 1-1 borte mot Brann på Brannstadion. Hvorfor kommer det til å holde seg for andre år på rad i Eliteserien? De spiller altså med Mame Nour Ndiaye på topp. Han har spilt i Åsane, og vi vet at han har vært aktuelt for start flere ganger, ikke på en måte har vært veid og funnet for lett, blant annet. Du har Theodor Haltvik, som KFUM henter fra Raufoss på den ene siden, du har Bill Alanjai på den andre. Altså, for all del, jeg skjønner at de har Johannes Nunes skadet, og at de har solgt Okeke og så videre, men det er jo...
Det kanskje også et litt dårlig eksempel. Brann helt i kjelleren, de tappte 6-1
veldig... Jo, men allikevel, det sier, det sier noe om hvilket...
For runde dette laget.
Jo, men det sier jo noe om hvilke hylle de har hentet på, allikevel klart å... Klart seg, det er ikke bare... Du må ikke bare hente navn, du må hente typer som passer et system, du må hente typer som passer Arsa Karadas personligheter, for det blir veldig dyrt å bomme med 2-3 stykker. Ikke sant? De må bare være så presise i det de foretar seg på over.
Og der tenker jeg det er lettere kanskje å være presise med de som kjenner klubben, de som har vært der før, de som har en lokal tilhørighet, at du på en måte har denne ekstra gnisten kanskje da for å levere. Og så er det en ting dette laget trenger inn mot neste år, og det har vi snakket om mange ganger i denne podcasten, er jo X-faktor. For Start er et fysisk lag, det er et duellsterkt lag, men de mangler fart og dribleferdigheter i offensive posisjoner, og det tror jeg blir veldig viktig å skaffe seg hvis han skal klare å overleve i Eliteserien.
Det er fint, boys. Vi må ringe neste mann som er den store helten fra Bislett, Håkon Lorentzen.
Da har vi altså en mann på tråden. Mannen som tok saken sammen med sine gode lagkamerater selvfølgelig, men tok saken i sine egne hender. Han skrev seg inn i starthistorien med gullskrift. Fra første minutt så reiv han i stykker det der Kongsvingers-forsvaret.
Lyn!
Kongsvinger, sier jeg. Lyn-forsvaret, han reiv de stykker. Han satt inn 1-0 på hodet. Han satt inn 2-0 med helen og bare kriget og fightet og ga oss noen av de beste minnene vi har fått. Ja, på flere tider, så Håkon Lorentzen, god morgen og velkommen til FVN fotball.
Ja, god morgen. Så kjekt å være med.
Vi har bedre lyd enn fotball ekstra i går, Håkon. Du hører det?
Ja, jeg hørte det. Var litt skuring der etterpå. Jeg var forberedt på at det kom til å være trøbbel der, for Kjulsa hadde meldt at det var noe... Tripic også hadde sletet med noe lyd tidligere, så det høres bedre ut etter.
Det var Martin Ramsland på Åråsen i 2019, og det var Håkon Lorentzen på Bislett i 2025. Hvor stort var det å være med på dette her?
Helt fantastisk. Ja, jeg vet liksom, man kjenner liksom ikke helt om det har sunket helt inn enda. Det var når man satt der og ventet på at Åsane-kampen skulle bli ferdig, og så har vi det, Kongsvinger den sjansen på slutten, og så kan man da, når man ser at den det ikke blir mål, og da får lov å slippe jubel løs og løpe bort til den gale svingen som var der borte, så helt, helt magisk følelse.
Denne sprinten der, Håkon, der er det mange tunge bein som plutselig får liksom ny mat, energi på bordet, for det var en deilig sprint å se på.
Ja, det tror ikke det var mange som tenkte over at de hadde 90 minutter på en ganske så seig og tung gressmatte. Jeg tror de kunne fort... nesten hamlet opp med noen friidrettsfolk på de 50-60 meterne med sprinter.
Du, jeg så at det sto jo folk i grupper. Du satt deg inne i, jeg har sett bildene etterkant, du sitter inne på innbytterbenken rett og slett og ser nærmest litt forvirret ut.
Ja, nei, jeg gikk først og tenkte, skal jeg se, skal jeg ikke se, og så samlet du seg i ringer, og så prøvde jeg å snike meg inn og få sett. Men det var jo klin umulig. Jeg har ikke Sivert sin høyde til å komme meg over og få sett ned. Så da satte jeg meg stille og rolig ned på benken med Risholt, og han fikk opp sin mobil, så vi fikk sett på litt der.
Men når dere da ser at kampen er over i Bergen, og dere kan juble på den måten der med supporterne og lagkameratene, hvordan er det som en fotballspiller?
Ja, det er jo det vi har drømt om. Det var jo ganske så god stemning etterpå. Jeg tror det var mye lettelse. Folk var nok overrasket også at det skulle... Altså, man har jo troen på at det kunne skje, ikke et mirakel, men at det kunne skje noe ekstraordinært. At Åsane kunne klare å få med seg noe hvis vi gjorde jobben. Så, men at det skulle skje, det var jo egentlig over all forventning som kom litt overraskende på oss, men ekstra deilig, og det... Man kjenner, altså, det er jo noe ekstra spesielt å rykke opp på en sånn måte.
Ta oss med ut på banen, Håkon, i 90 minutter. Dere spiller jo en kjempegod kamp. og så er det sånn at dere vet hva stillingen er på Åsane, eller har dere bestemt dere på forhånd at dere ikke skal vite noe? Det er sånn at når dommeren blåste av, så kom spillere stormende mot benken med masse spørsmål, så det ut som. Du har allerede blitt byttet ut. Ta oss med litt inn i hvordan dere forberedte dere, og hva som skjedde der når kampen var ferdig.
Ja, nei, vi hadde egentlig, vi hadde ikke noe, vi visste ingenting. Vi fikk jo, altså det var jo ene gangen når Kongsvinger fikk rødt kort, så var jo det ganske, kom det ganske bra jubel fra bortesupporterne. Da tenkte jeg sånn at kanskje Åsane ledet eller et eller annet. Så når jeg da ble byttet ut og spurte hva stillingen var, så fikk jeg 0-0, men Kongsvinger fikk rødt kort. Men det var jo ingenting vi meldte ut til de som var ute på banen, og de kom jo da med spørsmål når kampen var ferdig, og da var det liksom, ja, 4 minutter igjen, og 0-0 der, og begge med rødt kort.
Men det var noen som begynte å stille spørsmål allerede før kampen var ferdig, og som var bortom benken der, var det ikke det? Det var noen som ikke klarte å holde seg?
Jo, det kan godt hende. Jeg regner med det noen som prøvde å fiske litt. Jeg fikk jo i pausen også, når jeg var i et intervju hos TV 2, da sa de at ja, nå er dere på direkte opprykk. Så jeg, ja, jeg, men da, jeg fikk ikke vite stillingen da, så det kunne, ja. Så når det var 0-0, så gjorde det ekstra spennende.
Det er et bilde av deg, Håkon Lorentzen, når du stiger til vers, stanger inn 1-0, og der ser du også lettere forvirret ut. På 2-0 så er du King Kong, da er du på en måte, ja. I med, du vil bare mate mannen med hyllesen fra, da er du så klar for å ta imot den velfortjente hyllesen, det er en hel flikk inn der, det er bare deilige scener, men på 1-0, ja. Hva er det som skjer da egentlig, for da er du litt lettere forvirret.
Ja, jeg får ikke med meg at ball går i mål, eller hva som skjer. Sånn, jeg hender jo, og så får jeg dobbelt knyttneve i hodet der. Og så går jeg ned for telling, og så får jeg Sivert og Sebastian over meg. Og så spør de, ja, går det bra, går det bra? Ja, det går fint. Hva skjer? Liksom? For jeg ropte på straffe. Og så det ble mål. Så jeg bare, hæ, skårte jeg? Ja, det ble mål. Og da bare sånn, yes. Da var det bare å komme seg opp og feire. Så ser vi Jonna ligger nede ved siden av der. Det er jo, det går jo ikke en kamp eller trening uten at han ligger nede, så det var jo ikke overraskende. Men da var jeg ganske forvirret når jeg fikk vite at det ble mål. Men han sa jo det, han, Steinar Hauge, det er han dommeren, at han ville blå straffe hvis ikke der det ballen hadde gått i mål.
Men vi fikk en følelse allerede etter 2 minutter. Du får en ball. Jeg fikk følelsen liksom av Kongsvinger borte i første omgang. Det er måten dere, bare, du og Schultze bare hadde overtaket på de stopperne allerede fra starten. Altså, hvor kjapt gikk det før du fikk følelsen på at her sitter kampplanen her. Dette, i denne kampen her, altså, uansett hva som skjer i Åsane, denne kampen her kommer vi til å ta.
Ja, det er så enkelt som du sier. Egentlig første duell er når jeg får tatt ned ball og spilt Schultze igjennom. Da kjenner jeg allerede at man begynner å starte veldig bra for et overtak. Skaper sjanse med en gang, og vi gjør det vanskelig for dem. Vi vet hva de vil. De vil spille fin fotball innimellom oss. Og vi var bare fast bestemt på at ja, vi tetter igjen i midten, og så skal vi true dem bak og gå langt og gjøre det til en krigekamp som den banen tillot at det kunne være. Det var ikke en bane som tillot finspill som Lyn prøvde på.
Og dere spiste jo rett og slett opp Lyn i den kampen der, og så dere drar fram en sånn prestasjon når det gjelder som mest. Hvor stolt er du over det?
Veldig. Jeg tror folk kjente selvfølgelig på nerver, men vi hadde jo på en måte alt å vinne, og så var det et vanvittig fint band av det, som var liksom sengskuldrene, vi har ryggen deres, eller hva det sto på, fra supporterne, som jeg også tror folk fikk med seg, og at det gjorde at de senket skuldrene og gikk ut der og gledet seg til kamp. Og jeg tror når vi kjente at vi fikk så tidlig initiativ, så det var en kjempe selvtillitsboost og energiboost som gjorde at vi kunne holde trøkket.
Jeg må si en ting, Håkon, vi har spilt inn 260 episoder her, og det er som, dette er den første gangen hvor jeg nå for fjerde gang i løpet av de første 15 minutter, jeg har fått frysninger, for jeg begynner å tenke på ting som skjedde, og så får man frysninger på nytt og på nytt og på nytt. Og nå var det en ting jeg kom på nå når du snakket nå, det var når dere gikk inn i garderoben før kampen, da var det jo et volum av det dere ble på en måte geleidet inn i garderoben med. Det var, sånn, det var, jeg har i hvert fall ikke hørt den type, det type volum før fra supporterne når dere går inn før kampen. Det må ha vært sånn, en enorm sånn, følelse at her er vi nesten på hjemmebane.
Ja, ja, ikke minst. Og, ja, den støtten vi får er jo helt vanvittig. Det gir så mye energi, og så var det også, vi fikk jo egentlig ganske bra selv, altså, vi visste at Lyn respekterte oss og var redd for oss når de har i de siste kampene egentlig spilt med to midtstoppere, men fire bak. Og når de da velger å endre til tre midtstoppere, for de så for seg at det sikkert kom mye lange baller og sånt, og at vi da fremdeles klarer å levere den kampen vi gjør. Så var det en vanvittig selvtillitsboost som vi tok med oss. Og når vi da får den enorme støtten fra supporterne, altså det er, ja, jeg vet ikke om de hadde et eksakt tall, men godt over 2000, det er så imponerende at det er helt sinnssykt.
Vi pratet jo nettopp med Asa, som har vært gjennom en del opp- og nedturer etter at han ble ansatt som starttrener, og det er jo ikke sånn at alt har vært så enkelt for deg heller. Vi må ikke glemme at du puttet bare ett mål på 14 kamper i første divisjon i fjor. Det var en del forventninger da du ble hentet som spiss, måtte spille en del på midtbanen, fant kanskje ikke helt ut av det. Og denne sesongen så kan vi jo trygt fastslå at Start aldri hadde rykket opp hvis ikke det var for deg med dine 17 målpoeng på 29 kamper. En ting er jo alt du har bidratt med foran mål, men som jeg nevnte tidligere i episoden i dag, også den typen du er, hvor viktig du er i garderoben. Hva tenker du om den rollen du har spilt?
Jo, som du sier, altså, måtte å kunne slå tilbake igjen fra den fjoråret, som var veldig skuffet over selv. Selvfølgelig, vi klarte det vi hadde som mål å holde oss, også, men selvfølgelig personlig så var det langt unna pari, og da kunne klare å slå tilbake igjen. Men det er vel en av mine beste sesonger i Obos-ligaen, så å krone det med et opprykk, det har vært helt fantastisk, og det har passet meg med måten vi har spilt på i år. Og selv om kanskje, altså, dynamikken mellom meg og Mathias var der han kunne være mer den strekkende, og jeg kunne være litt mer møtende, som egentlig der jeg er på, der jeg liker meg aller best, og har jo meg og Schulze funnet veldig fint ut av det også, med å ha litt mer variasjon, at vi må kanskje tenke litt mer, det må gå kanskje et halv sekund litt senere, der vi må tenke om, faen, kanskje en av oss må ta et løp inn bak og ikke bare møte, så Det har vært en stor snuoperasjon i forhold til det jeg leverte i fjor, så ja, jeg er veldig, veldig stolt og veldig glad for å kunne bidra med gode kamper og målpoenger, og ja, forhåpentligvis være en viktig bidragsyter også inn mot gruppen.
Du skal få en hyllest herfra, og Håkon, det er to ting jeg har bytt meg merke i, så du skal få si hva du tenker om det. Det ene er fjoråret. Der har jeg jo opplevd mange spillere på en måte som ikke har kanskje bidratt som de ønsker, blitt satt på benken, har det vanskelig og kanskje gjemmer seg litt. Jeg er ikke interessert i å snakke med journalister, eller ja, du blir kanskje ikke den bidragsyteren du ønsker, men sånn jeg opplevde deg i fjor. Alltid bli, alltid hyggelig, alltid på en måte pekte på seg selv, ikke pekte på alle andre. Fortell litt om de egenskapene der, og hvor viktig det er for deg å på en måte beholde positivt oppi det?
Ja, det er jo så å si, altså, jeg snakker jo med Masar om, altså, vi har lov å være forbannet, vi har lov å være skuffet hvis ikke man spiller, men det viktigste er at vi er der og støtter laget. Det tror jeg er liksom en mentalitet vi har, og en enighet vi har fått inn i gruppen, at det er lov å være sur og forbanna, men det er viktig at det skal ikke gå ut over laget. Og for min del, altså, jeg har vært gjennom perioder tidligere der man ikke har spilt så mye, og jeg vet at i det store og det hele så lønner det seg sjeldent å begynne å sutre og klage og styre på. Det er som oftest best å bare jobbe på, og så vet man at man stort sett får sjanser, og da gjelder det å være klar når man får det.
Og så er det en ting du er helt fantastisk god på, som jeg nesten ikke har sett fra noen andre spillere, det er når ballen er i lufta, hvordan du søker kroppskontakt med forsvarsspillere uten å lage frispark. Det synes jeg har vært, ja, vi så det igjen på Bislett, helt fantastisk flink til å på en måte suge til deg baller, selv om du møter større stoppere, de er sterkere enn de i lufta, men du klarer på en måte å akkurat gjøre nok til at det ikke blir frispark og suge til av de ballene. Er det noe du har trent på? Hva, er det på en måte et taktisk grep?
Ja, altså, i hvert fall når jeg var i Nederland, så var det veldig fokus på det. Det var jo veldig mye en mot en fotball, og da var det veldig fokus på det å skulle søke mann, for du vet at ball kommer. Du trenger ikke å gå mot ball, for ball kommer mot deg. Så da heller ha kontroll på mann, og så vet du at ball kommer. Og det tenker jeg ofte på, at, og i hvert fall når man ikke er, eller hvis man møter folk som er større og sterkere, kanskje får de ut av balanse før ball kommer.
Da er du god. Rett og slett.
Og litt tilbake til det du sa, Pål, så hadde jeg faktisk en god del samtale med denne karen på innbytterbenken i fjor etter diverse treninger hvor Asa stort sett valgte å gå for Issa og Grundeskjern, og jeg kan bare skrive under på det du sier med at det var aldri noe suttring, han var selvkritisk, og ikke minst så sa han til meg hele veien at jeg trenger tid, og at min tur vil komme, og snakke om at den kom neste år, Håkon. Da blir det eliteseriespill på deg og lagkameratene dine i Kristiansand. De aller, aller beste lagene og spillerne i norsk fotball skal stå på motsatt banehalvdel. Hvordan blir den utfordringen?
Veldig gøy. Vi gleder oss. Vi har jo sånn, det er jo også i cupen også, vi har jo alltid, altså det er jo, når vi gjennom i år snakket, det er gøy å komme litt videre i cupen og få møtt Bodø Glimt, møtt Viking, Brann, gode, de beste lagene, men at vi nå skal få lov til å møte de to ganger i serien, det blir vanvittig gøy. Og ja, jeg tror vi har mye jobb foran oss, men det er jo, ja, det gir jo akkurat ikke mindre energi og lyst til å fortsette å jobbe hardt.
Hva skal til, tenker du? Du har vært der før. Du, hvor gammel var du da du debuterte i Eliteserien? 16 år gammel?
Ja, 15 faktisk, mot start i 2013 på stadion, så det, ja.
En av de yngste debutantene i Eliteserien noensinne, men du har vært der før. Hva tenker du skal til for å hevde seg?
Ja, nei, jeg tror vi må fortsette å gjøre jobben med det vi holder på med, få en tydelig måte å gjøre, eller variasjon i spillet vårt. Også, ja, jobbe som et lag. Det er jo det som er den første og fremste forsen vår. Vi har ikke nødvendigvis de enkeltspillerne som kan gjøre det alle ekstraordinære og skape for mye på egen hånd. Så vi er først og fremst et lag som må stå sammen og få fortsette den gode rytmen vi er i, og fortsette det gode arbeidet vi har jobbet med oss i, ja, det blir jo halvannet år, to år. Så klarer vi det, og så, ja, får vi telle opp og se. Jeg gleder meg veldig, jeg har veldig troen. Så dette blir gøy.
Jeg må bare gratulere han nok en gang for en legende, for en mann.
Ja, tusen takk.
Og takk for at du kunne stille opp i dag, Håkon. Nyt dagen din videre.
Takk for det. Ha en fin dag.
Tusen takk. Vi snakkes.
Vi gjør det.
Det er deilig når folk får tilbakebetalt, altså at når man er sånn som han da, som er en sånn uselvisk person da, at de personene, sånn er jo Martin Ramsland også, han er jo en uselvisk person, at de som på en måte har tenkt på laget hele veien, får betalt de, og på en måte kunne stå frem litt og ta imot ditt hyllest, det er ganske deilig, synes jeg.
Ja, en utrolig viktig del av startgarderoben, en sånn humørspreder, litt sånn garderobens klovn. Det finnes jo noen klovner i garderoben, han har tatt litt denne rollen, spøker og ler og tuller, er stort sett alltid på godt humør. Utrolig viktig å ha sånne typer i startlaget. Og så glemte jeg å si til han, det kom en kommentar til han da han gikk av bussen i Kristiansand etter den lange bussturen hjem, at dette var større enn da broren din tok OL-gull. Han har altså en bror som har tatt OL-gull på skøyter, og så kommer han fra en virkelig toppidrettsfamilie som, og det gjenspeiler også Håkon Lorentzen.
Jo, mange helter som har vært i aksjon for start denne sesongen. En annen mann som vi skal ringe opp nå er jo definitivt i den kategorien. Takka nei til eliteseriespill i sommer. Start aksepterte riktig nok et bud på ham. Han ville sende Start opp til eliteserien, og nå skal vi også få med oss Sivert Sira Hansen.
Ja,
Der har vi jo helten fra Flekkefjord.
Ja.
God morgen, god morgen. Hvordan har du det?
Nei, jeg har det egentlig alt for godt, holdt det på å si. Jeg har vært noen sinnssyke dager de to siste nå, så nei, det var noe sjukt å oppleve, for å si det sånn.
Har det sunket inn hva du var med på denne helga?
Nei, jeg er redd for egentlig at jeg ikke har det enda, for jeg er ærlig. Jeg klarer ikke helt å forstå at vi skal spille Eliteserien neste år, så, men det kommer nok etter hvert, så nei, det var helt ekstremt, altså.
En som virkelig var i 100 på indre bane etter kampsluttet på Bislett Boys, vet dere hvem det var?
Ja, det var Sivert Sira Hansen, jeg tror han var
først. Å faen, ikke han, jeg tenkte egentlig mest på Jan Kåre Hansen, så han delte jo ut.
Han på indre bane?
Han var på indre bane og delte ut 1000 bamseklemmer til alt og alle.
Jeg fikk en lang og god en, kanskje den varmeste for ettermiddagen der.
Ja, det var helt fantastisk, var det ikke det?
Jo, det var helt, helt enormt, men hvordan var det å være med på dette her? Altså, vi må være såpass ærlige og bare si at det var få som hadde trodd at dette her var mulig da dere skulle møte Lyn. Dere var avhengig av å vinne samtidig som at Kongsvinger måtte avgi poeng.
Ja, nei, altså, vi visste jo at det kom til å bli en tøff oppgave, og vi tenkte at det var mer enn nok å slå Lyn, for Lyn er et veldig bra fotballag, så det, vi visste at det ble en tøff kamp, og så var det egentlig bare å håpe på at Åsane kunne klare å utrette et eller annet oppe i Bergen der, og det gjorde de jo. Vi klarte å gjøre vår jobb, en del av jobben, så det var veldig deilig når vi så at dommer blåste av der oppe i Bergen, ja.
Vi har pratet masse om at dere rett og slett spiste opp Lyn. Det virket som at det var menn mot gutter ute på deg. Prat litt om den der inngangen til kampen, og hvor godt dere lyktes med å få til det dere ønsket.
Nei, jeg følte vi la en veldig god plan tidlig i uka, der vi tenkte at det her kom til å bli en god gammeldags kjøttkamp, holdt det på seg, der vi skulle være menn, og de skulle være små unger, og det følte jeg egentlig vi fikk til fra første sekund, så vi vant, håper jeg, alt av dueller, både i lufta og på bakken, så på den matta som var der, så var det ikke lett å spille fotball uansett, så det at vi kunne få det inn i okkas bord, det passer ikke veldig bra. Så jeg tror ikke Lyn hadde det sånn veldig gøy i den kampen.
Ja, men jeg tenker også at det er jo en, dere kunne spille på en måte også som er ganske relativt tett på en måte dere spiller på i ganske mange kamper i løpet av året. Det må også ha gitt dere en trygghet på at dette behersker vi, dette er jo faktisk dette er noe som klær oss.
Mm, ja, absolutt, og vi vet at vi er gode når vi kan. Vi har to spisser som springer ekstremt mye og går på, håper jeg, hver eneste ball, så om vi er usikre eller noen ting selv, så smeller vi bare ballen opp i bakrommet, og da vet vi at en av de er der, så det har funket godt i år i hvert fall, for å si det sånn.
Ja, så går det bare ett minutt, så er du involvert i en situasjon der, og vi fikk godfølelsen med en gang. Det er jo først Lorentzen spiller gjennom Schulze, det blir en avslutning fra skotthold, det blir et hjørnespark som svinges inn fra Sander Sjøkvist, og da er jo du der allerede etter halvandet minutt og er nære på egentlig å gå opp i ledelsen, beliggende med en hodeskade der. Altså, fortell litt om den situasjonen.
Ja, nei, den var, det var litt mye energi holdt det på seg fra min, det gikk alt jeg kunne inn igjen. Jeg har hatt veldig lyst til å skåre på hodet, så det var litt synd at det ikke kom, men jeg var ganske sikker på den skulle gå i mål, men nå gjorde han jo ikke det. Men jeg får et lite dytt over der, så jeg har ikke meningen å fly inn i han der Haugen, på å si det sånn, men så jeg tror han fikk kjørt seg litt der.
Og vet du hva Daniel sa da? Nei, 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 så lang pause. Start med den åpningen, nå kommer Lyn til å komme inn i kampen.
Du var i ubalanse, mann. Ja,
Daniel var i ubalanse.
Si at, bare for å ha sagt det, vi tenker først og fremst på helse til Lynspillet, men herre mann, nå må vi få satt den ballen i mål.
Men Sivert, da kampen var ferdig i Oslo, så sto du og holdt rundt dine lagkamerater. Dere tittet inn i en mobilskjerm og fikk med dere de siste minuttene av Åsane Kongsvinger. Hvordan var det å stå der, og hva tenkte du på da?
Nei, det føltes ut som en evighet. Det var helt forferdelig. Jeg følte vi sto der samtidig med 200 i puls, og ja, det følte jo Kongsvinger hadde flere sjanser, så det var liksom vi satt bare og beid negler, så det var noen tøffe minutter, for å si det sånn. Så,
det er jo en sjanse der.
Det var litt deilig når han blåste av.
Det er jo en sjanse der, to sjanser. Det er jo en der, hold med der, men du har den ene der på helt på slutten. Det er sånn, altså, tenk kontrasten i dag. Dere hadde fortsatt levert en fantastisk kamp, dere hadde fått hyllesten fra bortefansen, dere hadde gått inn i en kvalik og så videre, men det måtte jo ha vært en ekstremt tøff måte å skulle vite at okay, om 2,5-3 uker så skal vi spille en kamp igjen. Altså, er det ikke litt digg å slippe de ukene der?
Ja, det skal ikke stikke under en stol for å si sånn. Jeg tror det er tøft å omstille så fort for å begynne på en ny kamp igjen. Så det var deilig at vi er ferdige med denne sesongen. Jeg føler vi har gjort en sinnssykt god sesong, og at vi fikk kroner det med et opprykk var helt fantastisk.
Etter 3-0, Sivert, så begynte jo alle vi og folk på tribunen, og til og med Asa og Roger Isholdsen satt på tribunen, og på en måte flytte fokuset vekk fra det som skjedde på Bislett til det som skjedde i Bergen. Hvordan var det siste kvarteret for dere? Begynte dere å snakke om det? Begynte dere å spørre? Hva visste dere?
Nei, jeg hadde jo lyst til å spørre om hvordan det lå det an, liksom, og diverse, men jeg følte vi var ganske enige om å være beinlojale til vår kamp, og så måtte vi bare la alt annet skje da. Men selvfølgelig de siste 10 minutter der, når vi leder 3-0 og en mann mer, så vet man jo på en måte at kampen er over. Så hører vi jo litt på publikum, plutselig jubler de voldsomt, og så buer de, men det er på når politiet kommer, så man blir jo gal ut på det, det er ingen tvil om det.
Jeg kan jo si en ting, Sivert, som det var jo en gang det var en enorm jubel der borte hvor det er utvisning som kommer til Kongsvinger, da blir jo vi veldig positive oppe i bua. Og så en gang så skjer det en feil også der oppe en gang, hvor en startsupporter rapporterer videre til Trond Aukland at nå har Åsane tatt ledelsen. Hvorav han roper det ut til hele bortefeltet, og da tar det jo av på bortefeltet, og så finner han som så det, han finner ut et sekund senere at «Sorry, han skjøt utenfor», men det er jo selvfølgelig, det er jo for sent, ikke sant? Og dere må jo ha fått med deg noe av det, dere har jo da skjønt at her leder ikke Kongsvinger 3-0, det må dere jo ha skjønt der ute, for det var jo et eller annet med viben på stadion.
Ja, absolutt, og når de da håper seg tilkalt politiet, så forstod man jo at det kanskje var en mulighet for at det ble noe storming og litt forskjellig. Så man hadde jo litt trua da, men man visste jo ikke for sikkert, så vi satt egentlig bare og beit neiler ut på banen der.
Aldri vært så glad for å se en politihund.
Nei, best av syn jeg har sett noen gang.
Du nevnte jo publikum i stad. De malte jo bokstavlig talt hovedstaden gult og svart på lørdag. Det brølet som kom da dere løp ut til oppvarming, stemninga som var der under vei scene etter kampslutt. Hvordan er det å spille for den gjengen der når de faktisk mobiliserer og går all in?
Nei, det viser jo bare at det er mange som vil dette her, og ja, har lyst til å heie på start, så er det sånn, kan man få sånn her, ja, halvveis sånn her, hver bortekamp, så er det jo ekstremt gøy å spille bortekamper, så jeg håper jo at interessen for start klarer å skyde litt ekstra i været nå når vi har gått opp, og forhåpentligvis kan vi få enda flere på hjemmebane, det hadde vært ekstremt gøy.
Jeg hører du snakker som om du er startspiller neste år, Sivert. Det er mange som har tenkt at hvis Start hadde blitt værende i Obos-ligaen, så hadde du enten spilt i Eliteserien eller for en klubb kanskje et sted i Europa neste år. Når du ikke har Start opp til Eliteserien, hvilke tanker gjør du deg om din egen fremtid? Vi vet det har vært mye interesse.
Nei, altså jeg forholder meg jo til at jeg har 2-3 år igjen av kontrakten i Start. Og
to eller tre?
Jeg lurer på om det er 3, er det ikke det? Jeg tror det er 3 nå. 3 år, ja. Altså, nei, men det er en ekstremt fin gjeng, både spillere og trenere og alt sammen. Vi har blitt en skikkelig sammensveiset gruppe, og jeg har blitt glad i alle sammen, og i tillegg så har jeg blitt glad i byen og supporterne, alle som er rundt. Så å oppleve et opprykk med Start, og forhåpentligvis kunne spille i Eliteserien, det er jo en, håper jeg, en drøm for alle på Sørlandet. Så det er noe man har veldig lyst til å gjøre i hvert fall.
Så snakket vi da om den uselviske Håkon Lorentzen som fikk på en måte være helten på Bislett på lørdag, men jeg vil jo også bare for å si det direkte til henne, altså han tok et valg i sommer som jeg tror var ekstremt viktig for at dette kunne skje. Han ble værende, han er årets spiller nok en gang i Start for andre år på rad, hos oss i alle fall. Og var det liksom med dette i mente, var dette liksom en del av den pakka der, da, feeling av at, å få oppleve dette opprykket, hvor viktig var den muligheten for at du helt tatt er i Start nå?
Nei, han var selvfølgelig viktig, og i den perioden jeg, eller at Start takket ja til Tromsø, så pratet jeg jo veldig mye med både spillere og trenere i Start også, Og jeg fikk et inntrykk av at alle ville virkelig at jeg skulle være og være med på denne reisen. For vi hadde et mål i enden liksom, innad i gruppa om at vi kanskje kunne klare det opprykket. Da. Og det tente meg veldig. Og jeg tenkte bare opplevelsen med denne gjengen og et opprykk hadde vært ekstrem. Og det ble det jo. Så nå kan vi feire for alle sammen, holdt det på seg.
Så fikk jeg jo noen opplysninger om at det var slotts, eller hva det nå en heter på bussturen hjem. Hva kan du si om den turen og det som foregikk der?
På vei hjem?
Ja.
Ja, det var god trøkk i bussen, og det var, men det er jo klart, det er jo en litt lang tur også, så det var mye synging. Jeg tror ikke jeg hadde stemme igjen når jeg kom frem og skulle ha et intervju med Jim Rune der. Det var ikke mye ord som klarte å komme ut av munnen, men... Nei, men vi må feire litt når det først går veien, så det blir noen dager når vi kan kose oss, så blir det en botur etter hvert der vi kan slå oss helt løs.
Det vi kan si om den returen i Kristiansand er at det er en mann som tåler enten litt mindre enn alle andre, eller så drakk han litt mer, og det var Mikael Ugland.
Ingen kommentar.
Tenker at det er helt greit.
Det er innenfor.
Det er helt greit, Mikael Ugland og Sivert Sira Hansen. Vi får gratulere deg atter en gang med en enorm sesong, og det er deilig at det gikk veien. Du får nyte dette her videre.
Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
Takk, ha det bra.
Ha det bra.
Mikael Ugland, er han starts Jack Grealish, eller?
Ja, men han tåler den på en dag som dette. Utrolig, det tenker jeg er utrolig viktig egentlig. Når du først oppnår noe, så sier jeg ikke at alle skal drikke seg snydens, men det er noe med den opplevelsen her å kunne feire. Vi har alle vært fotballspillere på et eller annet nivå her, og det kan sikkert du også skrive under på, Daniel. De der kveldene når en på en måte kan slå seg løs, det er faktisk viktig.
Kjempeviktig, og Start har vært, på en måte noen vil jo si at de har vært for seriøse, ikke sant? Det er jo, de har, Mikael Ugland er jo et eksempel på en fyr som har sett flammen i øynene hans sine fra januar, og han er også en av de viktigste bidragsyterne til at dette har gått veien. Han spiller med en eller annen sånn sult og passion for dette som ikke er sett i Mikael Ugland tidligere, og det er... Også derfor man får tro på at en del av disse kan klare seg i Eliteserien, nettopp for at de har den flammen, og selvfølgelig skal de slå seg løs, selvfølgelig skal de få lov til å feire, for de har vært helt proffe gjennom denne sesongen her.
Jeg er jo imponert over at alle faktisk kom seg tilbake til Kristiansand igjen. Det synes jeg er faktisk en prestasjon.
Ja. Altså, jeg holdt jo på å ikke komme meg til Kristiansand i går. Altså, maken til ubrukelig hjemreise som jeg hadde i går. Bestiller buss, tar T-banen til bussen, og da har jeg fått noen meldinger hjemmefra. To jentene mine hjemme har sendt bilder. Kommer ikke pappa hjem på farsdagen? Da er pappa på farsdagen, ikke sant? Og greit, ja, kommer hjem kjapt da. Ta første buss med Vy hjem. Kommer ned på terminalen. Bussen som jeg har bestilt plass på, den forsvinner. Med Rikard Nordland ombord, forsvinner ut av terminalen. Jeg finner ut at, faen, jeg må komme hjem her. Ta taxi etter bussen. Taxi i 3 mil mot Asker, og tenkte det er der vi må ta igjen den Vy-bussen. Men vi får et rødt lys på vei ut av senteret. Vi klarer oss ikke å ta igjen den bussen. Taxien min kjører med et busstopp 3 mil unna. Brukte 600 kroner brukte jeg på bussen. 900 ekstra på taxi for å følge etter den bussen som jeg skulle ta hjem. Den Vy-bussen kjørte som galning til at alle tar den igjen. Så ble jeg da satt av på et busstopp i Asker. Hvor? Det kommer ingen flere busser den dagen. Så alle andre busstopp kunne jo vente 45 minutter, så jeg måtte sitte på McDonald's i Asker i 4 timer og vente på at mamma og pappa skulle hente meg på veien. Tunge ting.
Det er helt enormt.
Ja, men likevel satte jeg deg med godt humør.
Du ville ikke sitte på med meg.
Jo, men poenget er at du skulle stoppe i Arendal.
Ja. Og for de som lurer på hva du brukte lørdagskvelden din på, så tikket følgende...
Arendal er bedre enn Asker, Daniel.
Så tikket følgende melding inn fra deg, Daniel. Jeg er hes etter å ha sunget blant annet følgende spillere sanger i går. Harald Lødemel, Duk min nam, Lars Martin Engedal, Ben Wright og Reidar Flåva. Ja.
Og Berlin, 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 Berlin.
Hvor var du hen?
Vi var jo Oslo rundt. Vi var på Flyfisher rett ved siden av stadion. Der kommer man jo hen til, altså så nydelig stemning. Trond Aukland, jeg traff min bror og Kristian Larsen der, jeg traff Trond Aukland og Lars Benestad, og det var altså så utrolig god stemning, Kristian Sørensen, og det var altså så god stemning, og så får vi beskjed da av selvfølgelig Veskers drikkelek om at nå har han booket Heidis, så nå er det bare å komme seg ned til sentrum, og da var det en gjeng på, la oss si, 100 startsupporter da, som går gjennom Oslos gater og synger på Harald Lødemel-sang og Dukk min nam og le og le og le. Og, altså, det var rett og slett tipp-topp stemning, og jeg lot meg rive med. Martin Ramstad kom inn. Starstruck Trond Aukland der fikk treffe sin gode, store helt fra barndommen. Nei, det var mange gode opplevelser, mye smil, og mange hadde vi hadde en helt fantastisk kveld, rett og slett.
Skal vi ringe enda en kar? Ja. Jon Olav Nordheim.
Ja vel.
Ja vel. Mannen som nå må på en tre ukers retreat for å hele alle disse kroppsdelene som har blitt. Han, altså, mannen har gått med fatle, han har bandasje på huet, han har kommet hjem fra HamKam etter mange år borte, tilbake inn til klubben i sitt hjerte og kriga, satt huet først hele sesongen, og nå fikk han endelig lov til å feire med lagkammerater og resten av byen.
Jeg snakket med Jonna tidligere i uka, så vi skulle lage en sånn sak i Fjellandsvennen, der vi skulle ha han i bare boksershorts, og så skulle vi lage sånn prikker på kroppen hans, og så skulle vi skrive om alle skadene på kroppen. Vi får ta denne.
Gratulerer, Jonna!
Ja, takk. Ja, det hadde vært, det er vel om det er noe annet enn rødt igjen da, nesten, men nei. Nei, det kan bli en interessant sak, det, ja. Nei,
hva kom vi fram til? Var det 35 skader, eller?
Ja, det var vel opp imot, i hvert fall. Nei, det har vært, et år i år, for å si det sånn. Så nei, så det er deilig at alt ble verdt til slutt.
Hvordan føles det akkurat nå å vite at du skal spille i Eliteserien neste år sammen med Start og dine lagkamerater i Kristiansand?
Nei, det føles utrolig godt. Deilig. Fortjent. Akkurat som det skal være. Nei, veldig deilig. Jeg har savnet Eliteserien, så jeg gleder meg veldig til å at vi nå skal kunne gjøre det med min klubb og ja, mine gode kamerater. Så nei, det blir veldig gøy.
Det er mange i og rundt Start som har vært forsiktige med å snakke om opprykk, det som har gått igjen her, at man skal stabilisere klubben og bygge stein på stein. Men du var jo faktisk en av de som sa det da du kom hjem igjen etter at Start brukte penger på å signere deg fra HamKam, at du kom hit for å ta Start opp til Eliteserien igjen. Hvor sterk har din tro vært gjennom sesongen på at det er mulig?
Nei, den har på en måte vært veldig sterk. Den er selvfølgelig, i perioder så er man jo mer eller mindre tro eller sånt, deler oppkjøringen. Var jeg litt usikker, og så var det en annen del av oppkjøringen der jeg fikk skikkelig tro inn mot sesongen og sånt. Så da kjente jeg, ok, dette er faktisk reelt, og dette er mulig, og jeg så på vårt lag opp mot de andre. Så når man nå har vært i game i stund, så kjenner man litt de andre spillerne og sånn også. Så da så jeg liksom at hvis vi får det på gli og kommer inn og stimer, og så har vi vært, bygget en skikkelig bra gruppe, bra team, og da endte det godt til slutt.
Men hva er det som gjorde dette her mulig, hvis du skal peke på noen helt konkrete ting?
Nei, jeg tror, sånn som når jeg rykket opp med Jerevøy, eller sånn, så var vi et utrolig sterkt kollektiv. Vi var liksom en gruppe som fant skikkelig ut av det sammen, var utrolig lojale til en plan, og der føler jeg kanskje Arne og Assar er litt, eller Samstø og Assar er litt like, at de på en måte er veldig opptatt av det menneskelige, og det å bygge team og det å bygge lag, at laget er sterkere enn enkeltindividene. Og det har på en måte tatt oss ekstremt langt, og det er nok nøkkelfaktoren til at vi røkker opp. Og så har gutta vært utrolig lojale, eller vi spillere har vært lojale overfor, ja, det er altså de har sagt, overfor hverandre, lagt ned den jobben som kreves. Det ser vi i de kampene der vi ikke har prestert så godt, så er det de på en måte basic tingene som på en måte har av og til sviktet, og litt sånn. Så det er, nei. Og så har vi jo vært på en måte tro mot spillestil og sånt, og det tror jeg er viktig.
Asa Karadas har vi jo pratet masse om, akkurat som du gjorde nettopp, den lederen han har vært for Start og klubben etter at han kom inn. Du har Sivert Sira Hansen som takker nei til eliteseriespill med Tromsø, Håkon Lorentzen som tar masse ansvar etter en tung fjorårssesong. Hva kan du si om den gjengen som har bært lasset i år?
Nei, det er både utrolig mye fine folk og veldig gode fotballspillere, og også folk med karisma og et hjerte til, og jeg fikk bare besøk her, til på en måte, ja, skulle legge det som kreves i potten, og også evne til å på en måte skulle hjelpe deg rundt seg, vel utvikle deg rundt seg. Det tenker jeg er viktig, og det ser du jo en del spillere som har tatt store steg i år. Vi visste jo at vi ikke har det største budsjettet, og da må man jo utvikle spillerne som er der. Så det er utrolig gøy å se alle de som, ja, blomstrer i nye posisjoner og tar skikkelig steg. Det skal jo gruppa og trenerteam ha stor kred for. For det er noe av det viktigste du kan gjøre, og det som er en billigst for en klubb også, å utvikle de spillere som allerede er der. De vet jo akkurat hva det koster, og hva du må betale i måneden. Og du, ja, det vet du hva du i hvert fall får i bondlinja, og så kan det bare bli bedre. Så det har vært utrolig gøy å se så mange rundt meg ta så store steg i løpet av sesongen.
Så har du vært med på litt tidligere, Jonna. Jeg skal ikke helle noe isvann i årene, men vi må selvfølgelig også se fremover på det som kommer i 2026. Den reisen til start er ikke helt lik den Jerv hadde. Det rykket opp etter å ha slått Brann i kvalik, men poengfangsten er ikke så veldig ulik. Dere var faktisk 25 poeng bak Lillestrøm, så mange tenker ok, de er rigget for Eliteserien. Dere kommer sikkert til å bli nederlagsdømt. Hva tenker du har vært i HamKam i Eliteserien? Du har vært med Jerv opp, de gikk rett ned igjen. En av de dårligste poengsummene som er sanka i Eliteserien, og der vil jo ikke dere havne, og der har du sikkert noe å bidra med. Hvilke tanker gjør du da?
Nei, det absolutt, og det tenker jeg, det tror jeg nok jeg, Arne Sandstø kjenner på, at noen av de største feilene vi gjorde der ble at det ble for mange utskiftninger. Vi mistet for mye på en måte stammen, og det var ting, kanskje Jervalt, men det er jo ting som de ikke kunne noe for heller, ellers folk enkelte ikke ut av kontraktet gikk til større klubber fordi de hadde plassert godt og sånn, men vi ble jo når man møtte opp i januar på trening, og vi var, ja, 6-7 stykker på trening, og jeg med lang covid gikk rundt banen, så skjønte man at ok, her har vi en stor jobb å gjøre for å på en måte kunne inn mot en sesong der man skal prestere på et enda høyere nivå enn det man har spilt på før. Så jeg tror noe av nøkkelen er å bygge videre på den stammen man har, og så må på en måte, ja, som alle ting så vil alltid skje noe inn og ut. Så vi må videreutvikle oss som lag og som enkeltindivider, og så er det alltid sunt med litt påfølge av nye stemmer og nye karakterer og ny kvalitet. Så det er på en måte naturlige ting som må skje, og så må man finne vår vei, hvordan vi skal på en måte, ja, spille og være for å på en måte kunne da prestere i Eliteserien. For det er et naturlig mål, og det blir selvfølgelig det å, ja, så får man finne ut av målsetningen etter hvert, men det er jo naturlig å tenke at man på sikt ønsker å stabilisere seg i Eliteserien.
Målsetting om å rykke ned. Det går ikke.
Nei, det er noe med det. Det er det ingen klubber som har.
Det er jo interessant det Jonna sier der om Jerv. Det vil alltid være noen klubber hvor det er uro, hvor det er utskiftinger, hvor det er trenerbytter, hvor det er litt kaos, hvor det er økonomiske problemer. Det vil alltid, uansett, vi vet kanskje ikke hvem det er nå, det kan være Kristiansund blir det, vi vet ikke hvem de lagene blir, men det viktigste tror jeg er jo at hvis man er tro, som Jonna sier, mot sin gjeng, mot sitt opplegg, så må man stole på det jo det at med litt påfyll, så er det godt nok til å holde 3, 4, 5, 6 lag bak seg i Eliteserien. Og det tror jeg at Sandefjord og Koffa for eksempel er gode eksempler på at de har durt på mot alles odds. Vi har sagt hvert år i de siste 9 årene at Sandefjord, de kan jo ikke klare seg i Eliteserien, men så blir de nummer 6. Så det er jo på en måte, det må jo se det, Jonna, at her er det faktisk som et sterkt team, så er det faktisk mulig å oppnå noen ting her hvis man gjør ting riktig.
Absolutt, og det er jo det du nevner, veldig gode eksempler på en måte klubber som har, ja, opp og tatt nivå og på en måte stabilisert seg, og også med, ja, ikke all verdens med økonomi eller ressurser, eller så Koffa er jo et praktisk eksempel på det, og utvikler på en måte sin stil og sånn, selv om det er gjort over ekstremt mange år og godt arbeid, så starter det jo en plass, og nå har de hatt mange sesonger i Eliteserien og prestert godt, så Nei, vi må ta læring av de som har gått veien før, og så må vi se hvilke ting som har vært bra i år, og hvilke ting vi kan rette på og utvikle oss.
Dere har jo fått et stempel som et slags krigelag, vond å møte. Dere vet når dere møter andre lag, så gruer de seg kanskje litt. Er det på en måte noe å også bygge videre på i Eliteserien? Start er jo ikke historisk kjent for et sånn type lag, men kan på en måte videreutvikle også det til å på en måte være et vondt lag å møte i Eliteserien? Ønsker du at dere skal på en måte bygge på den mentaliteten?
Ja, absolutt. Jeg tenker det er, når du har ting som lag frykter, det er alltid en god ting når andre lag må justere og sånn etter fordi at du har frykt av åpner, eller ja, det er vondt å møte. Det er ingen lag som det synes det er gøy, selv om ja, alle vil spille fin fotball og sånn, så er det jo noe av det verste å møte. Type sånn Haugesund borte, Bryne borte, du vet liksom hva du møter. Det er liksom folk som løper sokken av seg og ja, alltid vondt liksom. Så jeg håper at det er noe vi må ta med oss videre og fortsette å være. Og så må vi selvfølgelig også utvikle spillet. For det å komme opp og bare skulle ligge i dypet, det kan jo bli seigt. Så nei, det er en totalitet man må se på, men jeg tenker det er en viktig ting å ta med seg, ja.
Jon Olav, du spilte 13 minutter i Eliteserien for start i 2015, og siden har du vært innom Strømmen, Koffa, Fløy, Nesotra. Du har egentlig vært litt overalt. Hvordan blir det å skulle spille Eliteserie med start igjen i 2026, hvor du faktisk kommer til å bli en nøkkelbrikke, en leder og en viktig del av klubben?
Nei, det ble selvfølgelig utrolig gøy og stort det. Det var jo noe av det som trigget meg til å komme tilbake nå. Jeg kunne spilt Eliteserien i år for andre klubber, men det å liksom skulle komme hjem og være med og gjøre det i egen by, og være med og bygge opp noe hjemme, det trigget meg veldig, og det er utrolig ja, gøy og stort nå at nå får muligheten til det, og som du sier, at man får en helt annen rolle enn man hadde for 10 år siden. Skjønner selvfølgelig skulle blitt mer enn 13 minutter også. Så gleder jeg meg veldig til det at man er på en måte en av de som skal ta skikkelig tag til neste år og på en måte være med og bære ting forhåpentligvis. Så nei, gleder meg stort.
Vi har jo pratet litt om disse skadene du har slitt med i år. Hvordan kommer de neste ukene til å se ut for din del? Du har jo blant annet en skulder som har plaget deg litt.
Ja, nå er jeg forhåpentligvis, jeg håper å få det her stiftene i løpet av dager. Det skal være deilig å ikke lenger ha noe metall i høyet. Også er planen at jeg skal få operert den skuldra. Nå har jeg hatt en stilling, kanskje to stillinger jeg har sovet nede i tre og en halv måned. Og så klarte jeg å brekke noen ribbein og briste noen ribbein med Ålesund hjemme. Og da var det en stilling. Så jeg kjenner det skal jo bli veldig godt å kunne ligge i litt ulike stillinger og sove igjen. Så da er planen å skulle få operert den, og så er det ganske rask rehab og gode prognoser på den operasjonen, så det skal forhåpentligvis gå fort og greit.
Og så må vi ikke ha noen flere høyttalere i trynet ditt i 2026?
Nei, det skal jeg jo prøve å unngå, men det er sånn, det preller godt da.
Ja, det er bra, det er bra.
Du må si litt om scenen etter kampen du også, hvordan du opplevde det å stå der i etterkant av kampen, og hvordan det var å feire med fansen og komme hjem. Og, ja.
Nei, det er jo sånn, det er jo sånn surrealistisk, eller sånn. Det ble jo sånn eufori som er litt sånn ut av deg selv opplevelse. Det er jo på en måte, det er jo noe av det gøyeste, noe av det man har fått det mest igjen med, at man har blitt en så gøy og fin gjeng, gode kompiser. Det å da kunne både omfavne hverandre etter kampen og bare dette klarte vi sammen, var enormt. Og så var det jo det som jeg gjorde spesielt med å gjøre det med start, er at dette er jo mange av guttene som er supporter nå, som jeg har vokst opp med. Det å plutselig klemme folk som var supporter, som ja, for 15 år siden stod vi sammen og heia på start i menigheten og sånn, det var, ja, nå i ettertid så er det liksom, noen av de klemmene man på en måte nesten sitter mest igjen med, at, ok, du veide hen vi var, og vi var heide på dette sammen, og nå er det plutselig med der, blant annet heier på for det man nå spiller der, så Nei, det var stort, så jeg måtte ha i ny og ned noen sekunder for meg selv og bare prøve å ta det inn, men det kommer nok fortsatt til å ta litt tid før det helt går opp. Så nei, mange gode klemmer, noen ja, sveite og lett seige klemmer og sånt, men mange klemmer som betydde mye, og der på en måte, ja, det var mye som lå i det. Så nei, det var stort.
Du var jo kanskje den av spillerne som var mest i vater da bussen ankom. Kristiansand, nå sier meg at du kanskje ikke er festens midtpunkt akkurat. Hva var din rolle på den bussturen hjem?
Nei, det er rart med det. Noen trenger ikke ting i blod for å kjøre på, og der er heldigvis en av deg. Så nei, det var god trykk på bussen med ja, musikk og gøye historier og ja. Twitter og Facebook-status som enkelt har kommentert som vi kunne le godt av nå i ettertid, der folk har meldt og i hytt og gevær, så det var nydelig å kunne lese gjennom gamle poster fra Davy Vatne og andre som har skutt høyre og venstre, så det nei, vi koser oss da, og nydelig å komme hjem til stadion med fansen som var der og ja, ble tatt utrolig godt imot, så nei, det var en veldig, veldig fin kveld.
Det er så deilig det.
Det er magisk.
Det er helt enormt.
Det er stort.
Ja, det er stort. Nei, men Jon Olav, tusen takk for at du var med oss. Du har noen barn som begynner å bli litt utålmodige her, ser jeg, så du får tilbringe litt tid med familien.
Ja, det går fint. Det er helt topp det. Nei, topp. Koselig gutter.
Veldig koselig. Vi snakkes plutselig igjen.
Det gjør vi.
Ha det. Ha det.
Gjestefest. Dette har Jim Rund likt.
Ja.
Masse gjester.
Ja, han liker jo dette her. Ja,
han hadde jo...
Gjestefest?
Gjestefest. Gjestefest er jo noe annet.
Ja.
Han har jo vært så skuffet nå over at de valgte å kaste oss ut av garderoben. Altså, det han har brukt mest tid på.
For en seanse. Altså, vi blir kastet ut av garderoben der, og så ser du Jim Rune ber spillere lukke døra sent når de skal inn for å på en måte feire seg. Hvis du bare la han stå litt på, så Jim Rune er tidens paparazzi der ute og prøver å få et litt glimt inn i garderoben. Nei, vi får i hvert fall si at vi er for glad for at vi fikk være med ut på banen når det skjedde. Vi fikk være med litt inn i garderoben. Vi har fått sett, snakket med spillere og trenere i dag, og det virker jo som en utrolig god gjeng, jeg må si det. Det er gøy. Jeg fikk jo en bamse, vi snakket om Jan K. Hansen, en av de beste klemmene jeg fikk, var fra en Baris Markus Sommets klissbløyt klem der. Det var utrolig deilig hvordan folk bare lot seg rive med ut på den matta der.
Ja, det var mye følelser.
Ja, det er helt fantastisk. Og så er jeg så glad for at det finnes sånne folk som Jon Olav Norheim, Eirik Schulze i start. De som på en måte har vært med på litt tidligere, at det ikke på en måte er en helt ny gjeng som rykker opp i Eliteserien sammen. Jeg tror ikke de blir tatt av øyeblikket, for det tror jeg fort kunne vært en sånn fare nå, at en ikke helt vet hva som venter, men heldigvis er det... Er det mennesker og spillere der som vet hva som venter? Så det er egentlig, jeg har begynt å tenke på det allerede, at her må de være utrolig skjerpa og nøye i forberedelsene når januar kommer. Jeg tror han har et veldig godt poeng, Jonna, at den forberedelsesfasen, hvordan de legger opp, hvem de møter, hvordan de trener i vinter, hvordan feeling de går inn i sesongen med, og starten de får, blir kjempeviktig neste år.
Og for en gave til Vibeke Johannesen også, som kommer 17. november og skal begynne en ny jobb som daglig leder i start og kan planlegge for en klubb som skal spille i Eliteserien.
Ja, og ikke minst for de amerikanske investorene. Det sparer klubben for kanskje litt uro som kunne kommet, usikkerhet rundt økonomi. Det er jo kanskje det viktigste punktet sett bort fra de opplevelsene for Eliteserien, så er jo økonomien det viktigste ved siden av det, at den jeg vil tro i hvert fall, vi kjenner jo ikke inngående at økonomien til start blir enda mer stabil enn den har vært, at de har mulighet til å investere litt, blant annet i spillerstallen, og så må også gå tilbake. Jeg håper de går og prater litt med folk som har hatt ledende roller i start i de siste gangene dette har skjedd. Hvordan var det i 2019? Hva gjorde de? Hva snakket de om etterpå?
Det var Joey.
Ja, hvilke feil gjorde de? Vi har veldig mange ganger snakket om at de henter for mange spillere. Det er et veldig godt poeng at de tenker kvalitet, kanskje mer X-faktor, at de betaler litt ekstra noen få, enn at de henter 7-8 spillere som på en måte skal inn i denne mixen. Det tror jeg blir helt avgjørende for at de får det til, og det kan jo være litt vanskelig hvis du plutselig får litt penger i hendene. Og så er jeg veldig spent på om de klarer å beholde Sivert Sira Hansen, for eksempel, for det kan jo også gi klubben et mulighetsrom hvis det kommer en klubb nå som vil gi 15 millioner kroner for han, som jeg tror fort kan skje, at det kan bli en budkrig, og at det kan komme til at Start igjen takker ja til et tilbud til han. Jeg tror det kan komme utenlandske klubber der også, så ja, det er mange yrer ekstra her før vi skal i gang igjen.
Og så håper jo jeg personlig, Daniel, at Start velger å gå for forsterkninger som du faktisk vet kan gå inn i denne stallen og styrke de fra dag 1. Vi har jo sett noen varianter denne sesongen hvor man har hentet spillere fra andre ligaer og nasjoner som har kommet inn
her
og bidratt med lite. Så jeg håper at de går for de der løsningene som faktisk, altså det er jo ingenting som er garantert i fotball, men folk som kjenner kanskje Start, Sørlandet, Eliteserien og vet hva det innebærer.
Det er jo derfor vi har snakket om, altså Kristoffer Tønnesen nevnte du ikke i stedet. Kristoffer Tønnesen kunne vært en naturlig mann i den bakre trioen, ikke sant? Du kunne sett for deg en back-trio med Tønnesen, Nordheim og Sivert Sira Hansen, for eksempel.
Men grunnen til at det sa Fredrik Kristensen Dahl nei takk til han, er jo at hvis du ser på dette laget, er det ett sted Start er ganske godt dekket, så etter venstre i forsvaret og på venstre wingback. Du har Deni Dashaev, Tom Strandegård, du har Jon Olav Nordheim og Altin Ukani. Så der ville ikke jeg sett på en måte i det hele tatt. Hvis de fire der er friske, så tenker jeg det kanskje der Start ikke trenger å gjøre noe. Det var derfor jeg sa nei til Fredrik Kristensen da.
Men der mener jeg at det fortsatt er sånn at de har de to venstre wingbackene, de må de holde på, og hvis du regner Nordheim som den som skal spille i midten, så må du uansett ha to venstre stoppere i tillegg. Du må ha fem stoppere i Eliteserien. Og akkurat nå så har de fire, sånn som jeg ser det. Jeg tror ikke at Omar Djebali kommer til å være med i Eliteserien. Det tror jeg bare ikke. Og hvis du da ser
Grisbekk som er ute
av kontrakt. Sjøkvist er ferdig. Så bare for å ta det da. Der kan det fort oppstå litt uklarheter.
Vi kan gå gjennom litt lagdelene.
Ja. Så det som er greia er at hvis du så på benken sist, greit, du hadde Deni og Tom som var ute med skade, men sånn som jeg så det, så hadde du kun Altin Ukani i forsvarsleddet som jeg ville stolt på å heve inn i det laget der. Da hadde du kun Lukas Gausdal i midtbaneleddet som jeg ville stolt på å heve inn der, og da hadde du kun Marius Nordahl i front som jeg ville stolt på å heve inn der. Det vil si at du hadde 14...
Du skal være med videre.
Ja, da hadde du 14 mann, ikke sant? Og så kan du ta vekk Sjøkvist, da er du på 13. Så kan du ta vekk Grisbekk, da er du på 12. Ikke sant? Så uansett hva vi mener om store utskiftninger og ikke, sant? Adebayo, Gono, Jamal, sant? Det er jo flere der, Djebali.
Det er veldig tydelig hvem de må nettopp bytte ut i denne stallen.
Og de må beholde nesten alle de vi snakker om nå, for den kjernen er ikke så stor lenger som vi kanskje hadde håpet og trodde at den skal være. Så vi sier at ja, jeg håper ikke de henter inn 7 spillere. Jo, men jeg tror kanskje de må hente 7 spillere bare for å dekke inn de tapene de faktisk får, og i tillegg da at de må ha en litt større tropp i Eliteserien uansett enn hva de hadde i år, så vi må faktisk forvente, og nettopp da, Shayan, er jeg så enig med deg at hvis du først skal hente 7 nye, hvis den ene da er Kristoffer Tønnesen, hvis den andre er Christian Lian, hvis den tredje er Yldren, så vil ikke det føles som et helt nytt lag på samme måte som når Kevin Cabran, Aaron Sigurdsson, Elliot Cech, altså det var spillere fra hele Europa, hele verden, masse nye kulturer, masse nye nasjonaliteter som gjorde at det ble litt for mye den gangen der.
Men noen sånne kommer det jo helt sikkert garantert, men så vet vi at Felix Kutcheriksen kommer jo sikkert, og så...
Ja, det er sikkert nå.
Ja, det tror jeg, at han henter at kan være nummer 4, eller kan være i hvert fall i start fra januar. Jeg tror ikke de endrer på den. Han tenker de bør hente, og så kan de heller vurdere da utover vinteren. Er han langt unna laget? Ok, han trenger litt tid. Kan leie han ut en Obos-liga-klubb? Start er jo en situasjon nå der de også kan leie ut spillere uten at det koster de så veldig mye penger. Og han, det tenker jeg er en no-brainer. Jeg tror ikke du skal la han gå til noen andre og så får han en lignende karriere som Christian Lien, eller de har gjort noen tabber før med Salvesen Lien, så det tror jeg de bare må gjøre, det er i hvert fall sånn jeg tenker på det, og så er det ikke sånn at han spaserer inn på noe lag, det blir vanskeligere for han å få spilt i noe enn det det hadde vært hvis det var i første divisjon.
Men det må noen topper til, ikke sant, her, for det er jo klart at dette laget her, selv i Obos-ligaen, så har de på en måte manglet...
Det er 25 poeng bak ja. Lillestrøm, det sier det meste.
Og det er klart at det er veldig mange her jeg tror kommer til å klare seg fint i Elitserien. Jeg tror Tom Strandegård kan ta det nivået, jeg tror det er mange som kan ta det nivået i Elitserien, men de er avhengige av påfyll av fart, uten tvil. Altså de mangler fart i det laget der. Så det er spørsmålet hvilken formasjon de skal spille, for jeg tror jo at de må bygge dette laget her med den formasjonen de har nå.
Det tror jeg
de kan ikke begynne, hvis de skal begynne å endre til 4-3-3 for eksempel nå, så må de jo hente fire vinger. Det høres veldig, veldig ut som en krevende øvelse. Så hente wingbacker, eller hente en wingback, hente en stopper, hente en indre løper, hente en spiss, så er de i hvert fall i gang med...
Man har mange spisser, det er jo kanskje stedet...
Du må ha fem spisser da. Så regner du Lorentzen og Schulze begge som spisser, eller?
Ikke Schulze som spisser.
Er det Lorentzen og Nordahl, da har du to da.
Ja.
Så må du, la oss si, du henter Kutsche da, så er det plass til fortsatt to til. Det er spørsmålet, er det Christian Lien og en rask en som ikke vi kjenner til da, typisk, et eller annet sånn.
Ja. Så har vi jo et annet navn som vi ikke har nevnt i denne episoden, men det er jo Josias Furaha for eksempel, som er ute av kontrakt med Jerv.
Ja, og Grønn Pedersen har vi snakket om. Josias Furaha vil jeg gjerne ha til start nå, for han er en alder, han har på en måte en X-faktor. Jeg har sett han i kamper for Jerv, der han på en måte herjer med litt trege spillere som er på høyere nivå. Når Jerv spilte kvalik i fjor mot Mjøndalen, så var han altså så god. Han skapte så mye trøbbel for de, men det var selvfølgelig et nivå under Elitserien. Men han har han har denne X-faktoren, utrolig raske bein, veldig sterk. Han minner litt om i kroppen om en Mbeumo på United, og der har du en spiller, hvis du treffer med en sånn en signering, får han inn under Caradas, får han topptrent, jeg tipper han har mer å gå på der, så har du en sånn type, jeg tenker, Start trenger, og de må gamble på noen.
Ja. Issa sitter på benken i Kristiansund akkurat nå, han har spilt en del denne sesongen her, men det er jo en type som er, jeg tenker det er det mest åpenbare, tenker jeg, hvis du skal putte en signering inn i mixen her, og det er jo ikke til forkleinelse, altså Schulz har jo skåret to siffre antall mål.
Men han koster for mye penger
men,
da.
Men en rask spiss,
ja.
det er som sånn, det er ganske sikker på at det er det første de kommer til å gå ut og kikke etter, det er en spiss som kan gå i bakrom, og det er spørsmålet hvem er den mannen der, for den må de treffe på.
Du får mer enn nok av tid til å diskutere alle disse tingene utover i november, desember, januar og februar, men jeg tror rett og slett at vi skal runde av nå, boys. For en deilig episode dette ble.
Ja, nydelig. Så vi gleder oss jo stort Elitserien. Tenk at vi skal rundt på Elitserien-arena. Det blir spennende å høre hva Start skal gjøre i vinter. Spanien, tror du, Kjøyan?
Ja, nå må de skrinlegge det Tyrkia-opplegget fra tidligere i år. Nå må man til Marbella.
Ja, det blir altså så utrolig gøy å gjøre det. Sånn, vi sitter her som en... Kontrasten kunne vært at Asa Karadas er ferdig i klubben, og at det blir konflikter med David Grimm og investorer, eller vi vet jo ikke hva som kunne skjedd, at Mick Priest hadde fått på en måte søkelys på seg, at Sivert Sira Hansen var ferdig, altså det er så utrolig andre type diskusjoner som skal være i korridorene på Sparebanken Norge Arena de neste ukene, som vi får lov til å diskutere. Det er en utrolig gøy følelse å være i det, altså siden covid brøt ut, det var sist gang Start var i en Elitserien, og det føles jo som en god stund siden.
Og det jeg gleder meg mest, jeg må bare si da at selvfølgelig så følger vi Start veldig tett og under klubben alt det beste, men det kommer til å bli utrolig gøy, og for min del i hvert fall synes jeg å se de beste spillerne i norsk fotball uke inn og uke ut spille kamper i Kristiansand, og som bare å få se Patrik Berg og alle de der gutta der, det kommer til å bli stort.
Han Patrik?
Jo, men avslutningsvis da, vi har et Bodø/Glimt lag som spiller Champions League. Vi har Brann som klarer seg fint i Europa-ligaen akkurat nå. Det ser ut som de kan gå videre til playoff i Europa-ligaen. Så det er jo litt gøy å vite at vi har et norsk landslag som om en uke kan være klart for VM-sluttspill. Så norsk fotball er jo litt i vinden, og det er et start for å være litt med på det. For at verdien på norske fotballspillere vet vi har gått opp. Hvis Norge gjør det bra i VM, så kommer den bare til å gå videre opp, og det forplanter seg nedover i systemet, og endelig, vi har følt, det har følt det så fjernt, det har følt det så langt.
Litt større bit av den kaka,
ja. Da er vi litt med på kaka, litt mer spiser med de store. Det synes jeg er en utrolig deilig måte å avslutte dagens første podcast på.
Ja, for senere i dag skal vi få med oss en ny gjest, Daniel.
Ja, Grimmeren.
Grimmeren. Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.